Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύμνουσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον αυτές ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε και τρίτη φορά για την κατάκριση, όσο και αν γίνεται βαρετό αυτό το θέμα, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μας αφορά όλους. Και αν απολεμήσουμε αυτό και καταφέρουμε με τη χάρη του Θεού να μη μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, θα δούμε τεράστια διαφορά μέσα στην καρδιά μας και θα δούμε πόσο εύκολη είναι η πνευματική ζωή και θα καταλάβουμε πόσο προσιτός είναι ο Θεός και πόσο εύκολο είναι να μας αγγίξει η χάρη του Θεού. Και δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες και δεν έχουμε κάτι να δείξουμε καλό, αυτό που μπορούμε όλοι τέλος πάντων, και δεν έχει να κάνει με την ηλικία μας ούτε τη μόρφωσή μας είτε την υγεία μας, είναι αυτό το θέμα, να αποφεύγουμε την κατάκριση. Και επειδή έχει πολλές παγίδες και πολλούς τρόπους που διεισδύει μέσα στην ψυχή μας, έχει πολλά πλοκάμια η κατάκριση, παίρνει πολλές μορφές, γι' αυτό είναι καλό να μελετήσουμε αυτό το θέμα, να δούμε τις γνώμες των πατέρων μας μέσα από την εμπειρία τους για να το καταλάβουμε. Αλλά πέρα από αυτό, και όποιο θέμα και να αγγίξουμε, επειδή ο κεντρικός άξονας όλων είναι κοινός και είναι τελικά η αναζήτηση του Θεού και η δική μας κατάσταση, μέσα από αυτό το θέμα μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή μας. Να δούμε λοιπόν αρχικά λίγα ακόμα πράγματα. Ποια είναι η θέση των πατέρων μας για αυτό το θέμα, πώς το αντιμετώπιζαν. Να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του πάθους και γιατί είναι πρόβλημα και γιατί είναι πρόβλημα πνευματικό η κατάκριση. Και θα δούμε συνέχεια κάποια πρακτικά παραδείγματα. Ο Αβάς Δωροθέος, ο γνωστός, λέγει: «Είδες πόσο βαρύ αμάρτημα είναι να κρίνει κανείς το διπλανό του? Υπάρχει βαρύτερο από αυτό? Υπάρχει άλλο που μισεί και απεχθάνεται ο Θεός περισσότερο σύμφωνα με αυτά που είπαν οι πατέρες? Ότι δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από το να κρίνει κανείς. Και πιο κάτω, τίποτε άλλο δεν οργίζει τον Θεό περισσότερο όσο να καταλαλεί κανείς ή να κατακρίνει ή να εξευτερίζει τον πλησίον. Η κατάκριση, λένε οι πατέρες μας, είναι χειρότερο απ' όλα». Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικό. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πάθος, η μεγαλύτερη αστοχία είναι η κατάκριση. Δεν το έχουμε υπολογίσει αυτό. Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Αλλού είναι το μυαλό μας, σε άλλα. Αλλά αυτό είναι το χειρότερο. Για πολλούς λόγους. Ένας απλός λόγος είναι γιατί η κατάκριση είναι προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η περιφρόνησή του, άρα είναι η προσβολή της αγάπης και ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν που προσβάλλει τον Θεό περισσότερο είναι αυτό. Ειδικά όμως για το αμάρτημα της καταλαλιάς, οι ασκητές μας λένε ότι δεν βαρύνει μόνο αυτόν που καταλαλεί αλλά και αυτόν που το ακούει. Να μια άλλη πλευρά που έχει και άλλες διαστάσεις, όχι μόνο στην κατάκριση, σε πολλά άλλα. Λέμε, μα δεν κατέκρινα εγώ, αλλά εσύ άκουσες, έχεις ευθύνη. Όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας, συνήθως ρίχνουμε το βάρος σε αυτό που μιλάει. Αλλά εμείς και με τον τρόπο που ακούμε, συμμετέχουμε και επιβεβαιώνουμε και νομιμοποιούμε το πρόβλημα του άλλου. Όταν δηλαδή γίνεται κάτι, και ας μην είναι η κατάκριση, οτιδήποτε, όταν εμείς συμμετέχουμε με τον τρόπο μας σε ένα πλαίσιο να τα έχουμε καλά με όλους ή σε ένα πλαίσιο μιας κακής διπλωματίας, αυτό όμως μας κάνει συμμέτοχους στο πρόβλημα του άλλου. Άρα κατάκριση δεν είναι κάνει μόνο αυτός που λέει αλλά και αυτός που ακούει με τον τρόπο που ακούει. Γιατί? Με πολλούς τρόπους μπορούμε να ακούμε. Κάποιος βεβαίως ακούει και δεν αντιδρά από μια διάκριση και να μην πέσει στην κατάκριση αυτού που κατακρίνει. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Μας αρέσει να ακούμε. Ευχαριστιόμαστε πρώτον να μαθαίνουμε κουτσομπολιά και δεύτερον να νιώθουμε ότι εντάξει, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, είμαστε κάτι διαφορετικό. Και δεν λέει τίποτα ο νους μας, αλλά φουσκώνει η καρδιά μας και το φρόνημά μας ότι τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε σε αυτή η κατάσταση και χαιρόμαστε καμιά φορά όταν ακούμε λάθη άλλων. ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να νιώθουμε μια δική μας δικαίωση. Άρα είναι πρόβλημα και από όσα ακούμε. Μα τι μπορούμε να κάνουμε? Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η στάση του σώματός μας και το ύφος μας και ο τρόπος μας όταν γίνεται κάτι, όταν ακούμε για παράδειγμα κάτι. Όταν κάποιος λέει κάτι άσχημο, φαίνεται και από το βλέμμα μας και από τον τρόπο μας, αν ευχαριστιόμαστε με αυτό που γίνεται και το αποδεχόμαστε ή όχι δεν το δεχόμαστε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι μια στάση που έχουμε συνήθως μιας κακής ουδετερότητας που δείχνει μια ανευθυνότητα και μια διακρισία, γιατί η ζωή μας και αυτό που είναι όμορφο είναι ότι έχουμε ευθύνη. Άρα η ευθύνη μας με όλους τους τρόπους μπορεί να εκφραστεί. Όταν λοιπόν κάποιος κατακρίνει και εμείς ακούμε ευχάριστα, έχουμε και εμείς συμμετοχή σε αυτό. Λέει, όσιος αντίοχος, το πιο καλό είναι να μην καταλαλεί κανείς κανένα, ούτε πάλι να ακούει κανείς με ευχαρίστηση τον καταλαλούντα. Διαφορετικά και αυτός που τον ακούει γίνεται το ίδιο ένοχος με τον καταλαλούντα, εάν βέβαια δώσει πίστη στην καταλαλιά. Το διακρίνει έτσι. Για τον Μέγα Βασίλειο, εκείνος που καταλαλεί εναντίον ενός αδελφού ή ακούει αυτόν που καταλαλεί και τον ανέχει την άξιος αφορισμού. Αφορισμό όχι με την κλασική έννοια, με την έννοια ότι ο ίδιος θέτει τον εαυτό του εκτός σώματος Εκκλησίας, εκτός σώματος Χριστού. Και αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Μπορεί να μην το πάρουμε κατά γράμμα, όμως αυτό μαρτυρεί την ευγένεια της φύσης μας και την ευθύνη που έχουμε και πόσο ουσιαστική χρειάζεται να γινόμαστε στη ζωή. Δηλαδή μας λένε οι Άγιοι με αυτόν τον τρόπο ότι έχετε αξία. Προσέξτε το αυτό. Η ζωή σας δεν είναι για πέταμα. Και οι σχέσεις σας δεν είναι φλίαρες σχέσεις. Έχουν αξία και έχουμε ευθύνη για το κάθε τι. Και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ομορφιά και αξία στον εαυτό μας. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Ποια είναι, λέει, τα αποτελέσματα αυτής της αμαρτίας? Οι συνέπειες, λένε, είναι πολύ βαριές. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ακούστε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Πρώτη, λέει, είναι η εγκατάλειψη από τον Θεό. Η θεοεγκατάλειψη, νιώθουμε να ψυχραίνει η καρδιά μας. Νιώθουμε να χάνουμε τη χάρη του Θεού. Νιώθουμε να ψυχραίνει η καρδιά μας. Δεν έχουμε όρεξη ούτε για προσευχή και δεν έχουμε δύναμη και χαρά μέσα μας. Να σαν να μας κλέβει όλη την ενέργεια. Νομίζω το λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι, λέει, σαν τη βδέλα που σου παίρνει όλο το αίμα. Σου ρουφάει όλο το αίμα, όλη τη δύναμη, όλη την ενέργεια. Η κατάκριση. Λέει, είναι εγκατάληψη Θεού. Ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι αυτός που κρίνει, κατηγορεί και εξουθενώνει τον αδελφό, αποξενώνει τον εαυτόν του από το έλεος που απολαμβάνουν οι Άγιοι. Και ο Δωρόθεος πάλι συνεχίζει ότι τίποτε άλλο δεν γυμνώνει τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάληψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση ή ο ξεφτελισμός του αδελφού. Η εγκατάληψη αυτών που αγωνίζονται έχει την αιτία της, λέει ένας, ο ανοιγής στιθάτος, ένας νηπτικός, λέει, πού οφείλεται, λέει, από πού οφείλεται η εγκατάλειψη του Θεού, πού έχει τις αιτίες της, γιατί μας εγκαταλείπει η χάρη σου, γιατί κάποια στιγμή αισθανόμαστε καλά και κάποιες φορές όχι. Κάποιος μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση, μια ψυχολογική διάσταση, υπάρχει όμως και η πνευματική ερμηνεία. Ποια είναι η ερμηνεία, πού αποδίδει αυτό? Λέει, στην καινοδοξία, λέει, στον κομπασμό για τις αρετές, στην καινοδοξία και στην κατάκριση του πλησίον. Μη φανεί παράξενο, λέγει, και λέει, σαν η εγκατάλειψη έχει σαν συνέπεια την πτώση, μη φανεί παράξενο και παράδοξο σε σένα που ακολουθείς το δύσκολο δρόμο, ότι εφόσον εγκαταλείφθηκες από τον Θεόν, θα πέσεις σε παράπτωμα σαρκικό ή της γλώσσας ή του λογισμού. Δικό σου είναι το παράπτωμα και έχει την αιτία σου σε σένα τον ίδιο. Αν πράγματι δεν είχες σκεφτεί για τον εαυτό σου κάτι το σπουδαίο και γεμάτο υπερηφάνεια ή δεν είχες κρίνει κάποιον σε στιγμή αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης του, δεν θα είχες εγκαταληφθεί από τη δίκαιη κρίση του Θεού. Να λοιπόν πώς χάνουμε τον Θεό και πώς μας εγκαταλείπει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αντίθετα, τι ελκύει τη χάρη του Θεού? Η ταπείνωση και το να μην κρίνουμε κανέναν και να έχουμε πνεύμα φιλαδελφίας. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ απλό. Δεν αισθανόμαστε όμορφα κάνοντας ασκήσεις γιόγκα, εισπνοές, εκπνοές κλπ. Ούτε διαβάζοντας 100 βιβλία. Γιατί όλα αυτά είναι μια τεχνική. Εμείς όμως, επειδή είμαστε πρόσωπα που έχουμε ελευθερία, που έχουμε δυνατότητα σχέσης, αυτό σημαίνει πρόσωπο, δεν προϋποθέτει τεχνική, μια μηχανιστική διαδικασία αναγκαιότητας, αυτό θα φέρει αυτό, αλλά προϋποθέτει ελευθερία και επίγνωση, που αυτό προϋποθέτει τέχνη ζωής. Και η τέχνη ζωής ποια είναι? Να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που ελκύουμε τη χάρη του Θεού είναι αυτό, το να μην κρίνουμε κανένα. Γιατί το θέλει αυτό ο Θεός. Να πούμε ένα παράδειγμα πολύ απλό για να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια οικογένεια. Ο πατέρας, η μάνα και 3 παιδιά. Τι δυσαρεστεί πιο πολύ τους γονείς? Όταν θα τσακώνει τα παιδιά μεταξύ τους. Και δεν τους χαροποιείται, είναι ενωμένοι. Έτσι και ο Θεός. Παιδιά του δεν είμαστε? Τι τον θίγει πιο πολύ? Όταν μας έπλασε από αγάπη, ο ίδιος είναι αγάπη και μας έδωσε αγάπη, την εντολή της αγάπης και εμείς τρώμε τις σάρκες μας. Δεν είναι μεγαλύτερη αμαρτία? Δεν είναι μεγαλύτερη προσβολή του Θεού? Και τι είναι η χάρη του Θεού? Είναι οι ενέργειες της αγάπης του. Η χάρη του Θεού. Τι λοιπόν, πώς θα ελκύσω την ενέργεια του Θεού που είναι αγάπη, όταν ζω και αναπνέω με αυτή την πρόταση, με αυτή την άσκηση? Η κατάκριση λοιπόν είναι προσβολή αυτού του λόγου και η ακατακρισία, η επιοίκεια, η συγκατάβαση είναι τιμή αυτής της εντολής και κατά συνέπεια ενεργοποιώ τις ενέργειες της αγάπης του Θεού να με αγγίξουν, που είναι η χάρη του. Όπως για παράδειγμα, για να μπεις σε ένα λογαριασμό, να μπεις σε ένα σύστημα, έχεις έναν αριθμό, για να μπεις, αυτός είναι ο αριθμός που ενεργοποιείται ο Θεός και ενεργεί μέσα στην καρδιά μας. Μα ο Θεός σε όλους βρέχει. Σε όλους δίνεται την αγάπη. Ακόμη και όταν αμαρτάνουμε, δεν μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Αυτό που μας εγκαταλείπει είναι υποκειμενικό. Δεν είναι ο Θεός άγριος, δεν τιμωρεί κανένα, αλλά η ίδια η καρδιά μας κλείνεται στον Θεό και δεν εισπράττει την ήδη δοσμένη αγάπη του. Πότε ξεκαθαρίζει το πράγμα? Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και ανοίξει την καρδιά του, που είναι αναφορά στην αγάπη του, τότε φεύγει το εμπόδιο και βιώνουμε τις ενέργειες της αγάπης του Θεού. Και η πτώση, λέει, αυτή που φέρνει καταλαλιά και κατάκριση είναι, όπως λένε οι ασκητές, θάνατος, θάνατος ψυχής, πνευματικός θάνατος. Και λέει, σε αυτήν τη γενιά, ένας άλλος ασκητής, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να κάνει τους μοναχούς, τους χριστιανούς, να χάνουν την ψυχή τους παρά μόνο το να καταλαλούν και να κρίνουν ο ένας τον άλλο, στη γενιά αυτή, στη δική μας γενιά. Και αυτός που καταλαλεί και κατακρίνει, όχι μόνο κολλά στην ψυχή του, αλλά γίνεται και τι? Αντίχριστος, λέει. Αντίχριστος γίνεται. Εμείς λέμε για αντίχριστο και αρχίζουμε και τρέμουμε. Να, αντίχριστος είναι αυτός που κατακρίνει. Σκληρή κουβέντα, αλλά την ερμηνεύουμε για ποιο λόγο είναι αντίχριστος. Γιατί λέει ότι είναι αντίχριστος? Γιατί, λέει, παίρνει το δικαίωμα του Θεού. Λέει, δεν έχω το δικαίωμα της κρίσεως, ανήκει μόνο στον Θεό. Και άρα, από τη στιγμή εγώ που παίρνω τη θέση του, γίνομαι αντίχριστος. Με ποιον τρόπο? Ότι αναλαμβάνω εγώ την κρίση, το δικαίωμα της κρίσης, ας επιτρέπει ο όρος την εξουσία της κρίσης που ανήκει στον Θεό, την αναλαμβάνουμε εμείς και κρίνουμε τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γινόμαστε αντίχριστοι. Και θα δούμε παρακάτω και άλλα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Όμως, να αναφέρουμε γιατί είναι η αμαρτία. Πιο ουσιαστικά, λέγεται ότι η κατάκριση είναι παράβαση θεολογίας και παράβαση εκκλησιολογίας. Να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η βασική σκέψη είναι πάνω στο θέμα ότι η κρίση για τον άλλον άνθρωπο από τη μια μεριά σχετίζεται σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας με το έργο του Θεού. Ναι, είπαμε, είναι έργο του Θεού. Και μάλιστα στα έσχατα. Και από την άλλη δεν αποτελεί δικαίωμα του ανθρώπου. Έτσι, όταν ο άνθρωπος κρίνει, κάνει μια πράξη που δεν είναι της αρμοδιότητός του. Δηλαδή μια πράξη που προσβάλλει τον Θεό. Λέει, η κρίση ανήκει στον Θεό. Όχι μόνο ανήκει στον Θεό, αλλά και η κρίση αφορά τα έσχατα. Δηλαδή την τελική κρίση δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό που λέμε για έναν άνθρωπο είναι κάτι που αφορά σήμερα. Δεν ξέρουμε την τελική κρίση και την τελική έκβαση του κάθε ανθρώπου και τη δική μας τελική έκβαση. Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι ένας Απόστολος θα γίνει προδότης και ένας ληστής θα γίνει πρώτος η κύτρωρας του Παραδείσου? Αυτό είναι η ανατροπή της ηθικής τάξης, της κοσμικής λογικής. Αφού λοιπόν δεν ξέρουμε τι γίνεται και ανήκει η κρίση σε άλλον και η κρίση είναι ένα γεγονός που αφορά τα έσχατα, άρα εμείς κρίνοντας τι γινόμαστε, ανόητοι. Σχετικά λέει με το χρόνο που γίνεται η κρίση, λένε ότι είναι άκερη, καθώς η πραγματική ώρα της κρίσης των ανθρώπων συμπίπτει με τη δευτέρα παρουσία του Υιού. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Ελεήμων λέγει ότι το προ καιρού τι κρίνει είναι παράβαση εντολής. Όταν κανείς κρίνει πριν από τον καιρό είναι παράβαση εντολής. Σχετικά με την ίδια πράξη της κρίσης λένε ότι αυτή δεν είναι έργο δικό μας αλλά του Θεού. Να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε δεν είναι δική μας δουλειά αλλά μόνο του Θεού που ξέρει τις καρδιές μας και τα κρυφά πάθη της φύσης μας. Να όμως που εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να συμμορφωθούμε αλλά προτρέχουμε, κρίνουμε τον άλλο και δεν αφήνουμε την κρίση στον Θεό που είναι ο κριτής. Με τον τρόπο όμως αυτό παίρνουμε το έργο του Θεού και το κάνουμε δικό μας έργο. Ο Ιωάννης της Κλίμακας λέει «Να κρίνει κανείς είναι ένα αδιάντροπο άρπαγμα του αξιώματος του Θεού». Με τα ίδια περίπου λόγια, σε πιο αυστηρό τόνο μιλά ο Αναστάσιος ο Συναίτης. Εκείνος που κρίνει πριν από την παρουσία του Χριστού είναι ο Αντίχριστος, γιατί αρπάζει το αξίωμα του Χριστού. Αυτό είπαμε και πριν. Λοιπόν, για να συνειδητοποιήσουμε, κάποιοι λένε γιατί είναι αμαρτία κάτι, να εδώ συνειδητοποιούμε στην ουσία αυτού του θέματος γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί είναι προσβολή του Θεού, γιατί είναι αμαρτία, γιατί είναι αδικία. Ένα πολύ διδακτικό ανέκδοτο μας αναφέρει ο Όσιος Δωρόθεος που το πήρε από το γεροντικό. Δέστε την ιστορία αυτή. Λέει δεν υπάρχει πιο βαρύ και πιο κακό όπως πολλές φορές τονίζω από το να κατακρίνει και να εξευτελίζει κανείς το διπλανό του. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις αμαρτίες μας που τις ξέρουμε με ακρίβεια και για τις οποίες θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Γιατί αρπάζουμε από τον Θεό την κρίση, τι γυρεύουμε από το πλάσμα του. Νομίζω ότι θα πρέπει να τρέμουμε όταν ακούσουμε τι συνέβη και σε εκείνο το μεγάλο γέροντα. Ακούστε την ιστορία αυτή για να καταλάβουμε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό το θέμα. Λέει, θα πρέπει να τρέμουμε όταν ακούσουμε τι συνέβη σε εκείνο το μεγάλο γέροντα που όταν έμαθε για κάποιον αδελφό ότι έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας είπε «Ω, πόσο έκαμε άσχημα». Τίποτα άλλο δεν είπε, έτσι. Είπε, σε αυτό που έκανε, που αμάρτησε, έπεσε παρά από τις πορνείας, είπε «Ω πόσο έκαμε άσχημα». Μόνο αυτό. Ξέρετε τι φρικτά διηγείται για αυτό το γεροντικό? Λέει ότι ο Άγιος Άγγελος του έφερε την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε και του είπε «Κοίτα, αυτός που έκρινες πέθανε. Πού διατάζεις τώρα να το βάλω στη βασιλεία του Θεού στην κόλαση?» Υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από το βάρος αυτής αποφάσεως? Γιατί τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου που είπε στο γέροντα παρά ότι «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και τον αμαρτωλό, πες μου, τι διατάζεις για την ταπεινή αυτή ψυχή, την ελεείς ή την κολλάζεις?» Το περιστατικό αυτό έκανε τον Άγιο εκείνο γέροντα να ξαφνιαστεί τόσο πολύ ώστε να περάσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του με στεναγμούς, με δάκρυα, με χίλιους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να του συγχωρέσει για εκείνη την αμαρτία. Αυτός λέει ο Αβάς Ισαΐας που καταλαλεί και κρίνει τον πλησίον του κάνει τον εαυτόν του Θεόν. Παίρνει δηλαδή τη θέση του Θεού. Καταλάβατε δηλαδή, ας πούμε ότι γίνεται κάτι και εμείς κατακρίνουμε. Τι θέλουμε τελικά για αυτό που κατακρίνουμε? Θέλουμε να το προσβάλλουμε? Ωραία, μέχρι ποιου σημείου? Μιας μέρας, δύο ημερών? Τι θέλουμε, τι καταφέρνουμε, τι επιτυχάνουμε? Τη δική μας ικανοποίηση, πως δεν είμαστε εμείς τέτοιοι? Και αυτός δεν έχει αξία, αυτός δεν έχει πόνο, αυτός δεν έχει βάσανο που αμάρτησε, αυτός δεν θέλει την ανάπαυσή του, αυτός δεν θέλει την ειρήνη του, δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε τη χαρά του άλλου. Τι θέλουμε, να το δούμε εκεί σαδιστικά, να πέσει κάτω, να συντριβεί και να διαλυθεί? Μέχρι ποιο σημείο? Δεν τι θέλουμε, να κολλαστεί? Όχι. Λοιπόν, τι, να βασανιστεί? Μέχρι ποιο σημείο και για ποιο λόγο? Η καρδιά μας τι θέλει για τον άλλο? Δηλαδή νιώθουμε ότι μας αδίκησε και μας πρόσβαλε, ωραία. Και αν εγώ τον κατακρεουργήσω με τον τρόπο μου, τον απορρίψω, τι θα κερδίσω? Με ξεγέλασε, με αδίκησε, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε, με απάτησε, να μην το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, τι θα κερδίσω εγώ με αυτόν τον τρόπο? Ψάχνω μια δικαίωση. Και θα είναι δικαίωσή μου η καταστροφή του άλλου? Θα είναι δικαίωσή μου η προσβολή του άλλου? Θα είναι προσβολή μου η περιφρόνηση του άλλου? Θα είναι η προσβολή μου η εξαφάνιση του άλλου? Συνειδητοποιούμε σε ποιο σημείο είναι? Δηλαδή, όταν κρίνουμε, ουσιαστικά μεταφέρουμε αρνητικά πράγματα στον άλλον. Μέχρι ποιο σημείο? Να, λοιπόν, έρχεται ο Άγγελος Κυρίου κατά την ιστορία αυτή και αποκαλύπτει την διάσταση αυτού του πράγματος. Λοιπόν, αυτό που είπες, αχ, τι κακό έκανε, ωραία, τι θες να το κάνουμε γι' αυτό? Για να δει ο άνθρωπος τελικά, επειδή έχει και συμφιλότιμο κάθε άνθρωπος, προσπαθεί δηλαδή ο Άγγελος να φέρει συνέστηση και φιλότιμο, να πει όχι, δεν θέλω το κακό του. Ή αφού δεν θες το κακό του, μη λες κακά λόγια. Προσευχή σου γι' αυτό. Βάλε θετική κατάσταση μέσα στην καρδιά σου. Δηλαδή συνειδητοποίησε την φύση του ανθρώπου. Συνειδητοποίησε πόσο τραγική είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Συνειδητοποίησε ποιος είναι ο κίνδυνος ανθρώπινης ψυχής. Συνειδητοποίησε πόσο πολύτιμη είναι η ψυχή μας και πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία μας. Όπως για μας και για κάθε άνθρωπο. Όπως για κάθε άνθρωπο και για μας. Άρα είμαστε κοινής φύσεως, στην ίδια μοίρα, στον ίδιο κίνδυνο και στην ίδια πορεία. Αυτό δεν θα γεννήσει ευαισθησία στην καρδιά μας? Δεν μπορούμε να τα δούμε έτσι τα πράγματα? Πώς τα βλέπουμε εμείς? Μια αφέλεια, μια κατάσταση αφασίας, με μια ευκολία, με μια ανοησία. Αυτό όμως μαρτυρεί και κάτι άλλο. Γι' αυτό σας είπα ότι η κατάκριση μπορεί να δείχνει πολλά άλλα πράγματα. Δείχνει πόσο σοβαρά πήραμε τον εαυτό μας. Πόσο σοβαρά πήραμε την ύπαρξή μας. Και τι διάσταση και τι βάθος δίνουμε στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι η παράβαση της θεολογίας. Είναι προσβολή δηλαδή του Θεού η κατάκριση. Μπαίνουμε στην άλλη παράβαση, που είναι παράβαση μέσα που εκφράζει τις σχέσεις μας. Γιατί η εκκλησιολογία τι άλλο είναι παρά αυτό? Λέει, κάτω από την επιγραφή αυτή, παράβαση της εκκλησιολογίας, υπογραμμίζουμε ότι η καταλαλιά και η κατάκριση είναι μία αντικοινωνική πράξη. Είναι μία αντικοινωνική πράξη. Και το τοποθετεί αυτό όχι στο πλαίσιο της εκκλησιολογίας. Να δούμε πώς το εννοεί. Μη μισήσεις, λέει, όποιος κατακρίνει παραγνωρίζει τον κοινό ανθρώπινο κλήρο, αυτό που είπαμε και πριν, ότι όλοι συνυπεύθυνοι στην αμαρτία είμαστε. Και λέει ο Ισάκ ο Σύρος, μη μισήσεις τον αμαρτωλό, όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Το ίδιο επαναλαμβάνει και όσιος Νείλος Αγκύρας, για το διπλανό σου που αμαρτάνει στέναξε, για να μπορέσεις να στενάξεις και για τον αδελφό και για τον εαυτό σου. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες. Δέστε πόσο αγνοούμε. Διαβάζουμε 1000 πράγματα. Γεμίζουμε με σκουπίδια το μυαλό μας στο διαδίκτυο και δέστε σοφία πατέρων που την αγνοούμε. Δέστε γνώση ψυχής. Δέστε λεπτότητα ψυχής και πόσο διεισδυτικότητα έχουν οι πατέρες μας, γιατί τα βίωσαν αυτά και να μας μαρτυρήσουν στην αληθινή διάσταση ζωή μας. Έχουμε, ποτέ ακούσετε δύο λόγο, έχουμε εσωτερικεύσει αυτό το λόγο και το κάναμε κτήμα μας και στάση ζωής. Λέει ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για παραπτώματα των άλλων. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Σε απατά η γυναίκα σου ή άντρα σου, είσαι συνυπεύθυνος. Κλέβει ο άλλος, είσαι υπεύθυνος. Εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε και τα δικά, βλέποντας το λάθος κάποιου, να τον έχουμε ως αποδοπιαίο τράγω και τις δικές μας ενοχές να τις φορτώσουμε στον άλλο, βγάζοντας αυτό μας λάδι. Αυτό είναι αποκοπή, είναι κομμάτιασμα, είναι απομάκρυση, είναι τεμαχισμός της ανθρώπινης υπάρξεως. Και λέει εδώ παρακάτω, το ίδιο μας λέει επίσης και όσιος Ιωάννης ο Έγκλειστος, πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε πιο αμαρτωλοί από όλους τους ανθρώπους. Πρέπει πάλι να θεωρούμε το αμάρτημα του αδελφού μας δικό μας και να μισούμε τον διάβολο που εξαπάτησε τον αδελφόν. Μ' άρεσε ένας άνθρωπος που εξομολογήθηκε και μου λέει, «Πάτερ, πείραξε ο διάβολος τον αδελφό αυτό και τσακωθήκαμε». Θα τον κατηγόρησε. Δεν είπε έφταιγε, είναι έτσι, έτσι και έτσι. Με κάποιο τρόπο τη δικαιολόγησε. Λέει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι για το αμάρτημα, να θεωρούμε το αμάρτημα του αδελφού μας δικό μας και να μισούμε το διάβολο που εξαπάτησε τον αδελφό. Πάνω σε αυτούς τους δύο πνεύμα είναι και το ανέκδοτο από τα αποφθέγματα των πατέρων. Ακούστε ιστορία και δέστε ήθος. Τότε ο Αββάς λέει, κάποτε ο πρεσβύτερος ενός κοινοβίου έδιωξε από την εκκλησία έναν αδελφό που έπεσε σε κάποιο αμάρτημα. Τότε ο Αββάς Βυσσαρίων σηκώθηκε και βγήκε μαζί με τον τιμωρημένο αδελφό λέγοντας «Και εγώ είμαι αμαρτωλός». Όταν λοιπόν κατηγορείς τον άλλο για αμαρτωλό, είτε λίγο ή παραπάνω, εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε? Εμείς στην ίδια κατάσταση δεν είμαστε? Δεν είμαστε συνυπεύθυνοι? Απλώς εμάς δεν μας πήρε χαμπάρι. Το παίζουμε καλύτερα το έργο. Άρα συνεπώς εδώ υπάρχει ένα άλλο ήθος. Το ότι όλοι οι χριστιανοί είναι συνυπεύθυνοι στην αμαρτία, πού οφείλεται αυτό? Γιατί υπάρχει μεταξύ των πιστών μία οργανική σχέση. Όλοι αποτελούμε μία ενότητα. Στον πολιτισμό του κόσμου υπάρχει έννοια του ατόμου. Ατομικά δικαιώματα, περιχαράκωση, περιφρούρηση και κλείσιμο στον εαυτό μας. Η διάκριση και αυτό που ορίζει και ξεχωρίζει την Εκκλησία είναι η έννοια του προσώπου, που σημαίνει σχέση. Πρόσωπο είναι αυτός που αποκαλύπτεται, που αποκαλύπτεται το πρόσωπό του στον αδελφόν του, που έχει την ικανότητα σχέσης και κοινωνίας με τον άλλο. Και αυτό είναι που μας καθιστά μέλη του ιδίου σώματος και έχουμε μια οργανική σχέση μεταξύ μας στο σώμα του Χριστού. Πώς προσβάλλεται αυτό, να δούμε. Η ενότητα αυτή είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Η προσβολή όμως του αδελφού που γίνεται με την κατάκριση και την καταλαλιά αποτελεί προσβολή εναντίον του Χριστού, γιατί με τη συμπεριφορά αυτή απορρίπτεται ένα μέλος του. Είναι αυτό το παράδειγμα που είπαμε πριν για την οικογένεια. Ο πατέρας και η μάνα αισθάνονται τα παιδιά τους ότι είναι μέλη του σώματός τους. Ότι είναι μια ενότητα. Και όταν ο ένας προσβάλλει τον άλλο, νιώθουν άσχημα και ήδη για τον εαυτό τους. Νιώθουν ότι πάσχει όχι μόνο η ψυχή τους και το σώμα τους. Έτσι ισχύει και με τον Χριστό. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και όταν κατακρίνουμε κάποιον, προσβάλλουμε το σώμα του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό. Προσβάλλουμε αυτή την ενότητα. Γι' αυτό ο Ισαΐας φτάνει να πει ότι η μετάνοια εκείνη που καταλαλεί και κατακρίνει είναι μάταιη, γιατί απέρριψε ένα μέλος του Χριστού. Λέει, αν εγώ κατακρίνω και μετανώ, είναι μάταιη η μετάνοια μου. Γιατί μετανώ στο Χριστό, ζητώ έλεος, ζητώ ενότητα και ταυτόχρονα όμως ένα μέλος του Χριστού το απορρίπτω. Γι' αυτό ο ιερέας πάρα πολύ καλά το καταλαβαίνει στην εξομολόγηση. Τι καταλαβαίνει και τον πονάει πιο πολύ? Πνευματικά, έτσι. Και βλάκαζαν ο πνευματικός, τον πονάει αυτό το πράγμα. Πιο πολύ από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Να έρχεται ο άλλος, λέει, αμάρτησα, έκλαψα, έκανα, αλλά δεν ανέχεται κάποιον αδερφό δίπλα του. Ή τον βλέπει μισό μάτι. Το νιώθει ότι δεν λειτουργεί η μετάνοια. Και επιμένει ο πνευματικός, γίνεται κακός καμιά φορά. Αλλά γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει ζωή σε αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορείς να ζητάς Χριστό και να μην ζητάς τον αδελφό σου. Δεν μπορεί να ζητάς τον Χριστό και τον άλλο βλέπεις περιφρονητικά ή αδιάφορα ή κάπως. Είναι το βάζεις ταμπέλα. Και η ταμπέλα που βάζω στον άλλο έτσι με μια βιασύνη και μια βιαιότητα μέσα μου, τοποθετώ τον αδελφό μου κάπως. Όταν τοποθετώ τον αδελφό μου κάπως, είμαι το βγάζω από το σώμα του Χριστού, του δίνω μια άλλη διάσταση, τον εξορίζω από εκεί, τον βλέπω διαφορετικά. Πώς θα έχω Χριστό? Δεν είναι αντιφατικό να πάω εκείνο το Χριστό και άλλο θέλει και κάθε μέρα κοινωνάει, αλλά μέσα του έχει έναν κλονισμό. Έχει τοποθετήσει τον αδελφό του με μία μορφή, με μία στάση που όμως δεν τον παραδέχεται και δεν τον αποδέχεται ως μέλος του σώματος του Χριστού. Για να γίνουν τα παραπάνω πιο κατανοητά, όσοι ως Δωρόθεος μας κάνει μια ωραία παρομοίωση. Και εμείς αδελφοί μου πρέπει να αποκτήσουμε αγάπη και ευσπλαχνία για το διπλανό μας, ώστε να μπορέσουμε να φυλαχθούμε από την φοβερή καταλαλιά ή από την κατάκριση και τον εξευτελισμό των άλλων. Να βοηθιόμαστε ένα μεταξύ μας, ως αν ο ένας δεν είναι μέλος του άλλου. Ποιος είναι εκείνος που όταν έχει κάποιο τραύμα στο χέρι ή στο πόδι ή σε ένα από τα μέλη του αηδιάζει τον εαυτόν του ή κόβει το μέλος του, έστω και αν δημιουργηθεί σύψη, αντίθετα μάλιστα το καθαρίζει, το πλένει, του βάζει φάρμακα, το σταυρώνει, το ραντίζει με αγίασμα, προσεύχεται και παρακαλεί τους Αγίους να προσευχθούν γι' αυτό. Με λίγα λόγια, δεν εγκαταλείπει το μέλος του, ούτε αποστρέφει τη δυσοδεία του, αλλά κάνει τα πάντα για να το κάνει καλά. Δεν μπορεί λοιπόν, αφού είμαστε μέλη του ίδιου σώματος, να πάσχει το ένα μέρος και να διαφορώ ή να θέλω να το αποκόψω. Κάνουμε τα πάντα για να αποκατασταθεί η υγεία του σώματος και αυτή η ακαιρεότητα. Δεν μπορεί λοιπόν να πάσχει το σώμα, να πάσχει το κεφάλι και να διαφορεί το χέρι. Δεν μπορεί να κυπρώνουμε το πόδι και να διαφορεί το χέρι. Αυτή λοιπόν είναι η οργανική ενότητα που υπάρχει, την οποία δεν συνειδητοποιούμε γιατί χάσαμε το νόημα της ζωής. Και ένα σύμπτωμα της αμαρτίας, το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η ακοινωνισία και η μοναξιά που νιώθουμε. Η μοναξιά όχι μόνο ως ψυχολογικό γεγονός, αλλά ως μια οντολογική στάση. Δηλαδή νιώθω τον εαυτό μου αποκομμένο από τους άλλους. Έχουμε εγκλωβιστεί στην έννοια των ατομικών δικαιωμάτων, του κλεισίματος στα συμφέροντά μας και δεν καταλάβουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της καταδίκης μας. Δεν μπορεί ο ένας να διαφορεί τον άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να μην εντάσσεται μέσα στη ζωή μου. Δεν μπορεί κανείς να μην είναι μέσα στην καρδιά μου. Η μοναξιά είναι αυτό που βγαίνει μετά και ως ψυχολογικό γεγονός. Αν ο άλλος πάβει να μου είναι σημαντικός και μου είναι σημαντικός στο ποσοστό που μου δίνει πράγματα, με ικανοποιεί και με ευχαριστεί και στο βαθμό που με προσβάλλει, με αδικεί, δεν είναι μέρος της καρδιάς μου, τότε αυτόματα ζω τη μοναξιά ως κατάσταση πτώσης και αμαρτίας. Αντιθέτως, αν ο καθένας μπορεί να εντάσσει μέσα στην καρδιά μου και αν δύσκολα τον προσεγγίζω για κάποιους λόγους, όλος μου ο αγώνας είναι να τον θεωρήσω με τέτοιον τρόπο που να τον αποδεχθεί η καρδιά μου, τότε ποτέ δεν θα νιώθω μοναξιά, ούτε υπαρξιακή, ούτε ψυχολογική. Η μοναξιά λοιπόν είναι κατάσταση πτώσης και αμαρτίας. Δεν είναι «μας το έφερε η ζωή έτσι». Δεν είναι γιατί δεν μας πάνε οι άνθρωποι ή γιατί η μοίρα μας είναι τέτοια, γεννηθήκαμε Σαββάτο και δεν μας αγαπούν οι άνθρωποι, ξέρω κι εγώ, η κακιά μας η μοίρα. Η μοναξιά μας είναι αποτέλεσμα επιλογής μας. Γιατί αν εξασκήσαμε την καρδιά μας να εκτιμά τον κάθε άνθρωπο, είναι αδύνατο να ζούμε μοναχικά. Η μοναξιά λοιπόν είναι η πτώση μας και είναι και η επιλογή μας. Αν βρεθεί κάποιος που γκρινιάζει ότι τον αγαπούν, να ψάξει ότι μέσα του είναι το πρόβλημα. Βεβαίως δεν το πούμε μέσα σου είναι το πρόβλημα. Και αν πάει στο πνευματικό, δεν του πει κοίταξε ρε, εσύ είσαι ο αμαρτωλός. Θα τον αντέψει λίγο, θα τον παρηγορήσει, θα του πει κανένα παραμύθι, να ησυχάσει. Θα το δικαιολογήσει κιόλα, θα του πω ότι έπαθε, δεν σε αγαπούνε. Τον ξεγελάσει μερικά χρονάκια και μετά από 20 χρόνια που θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Θα του πει κοίταξε εσύ σου το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε όλοι να ακούσουμε τα πάντα την ίδια στιγμή. Χρειάζεται ο κατάλληλος καιρός. Γιατί σας το λέω αυτό, μην πάτε σπίτι που η γυναίκα σας μπορεί να είναι έτσι και αλλιώς. Πείτε, ξέρεις τι παπάς, μου γκρινιάζει, αλλά εσύ το πρόβλημα. Όχι. Θα δώσω την καραμελίτσα, το παγωτό, τα λουλουδάκια, τη γούνα, ανάλογα με την οικονομία που έχει ο καθένας. Και μετά από 20-30 χρόνια που θα σταματήσουν και θα παντρευτούν και τα παιδιά, θα τους εξηγήσετε τον όνειρο, αν μπορείτε. Αυτή είναι η αγάπη. Πάμε παρακάτω. Είναι πάρα πολύ αναλυτική στη συνέχεια οι πατέρες μας και πάρα πολύ πρακτική. Και λένε ότι και τα αισθητήρια μας μπορεί να κάνουν λάθος και αναφέρει πολλά παραδείγματα που από τη φαντασία του άνθρωπου είδε πράγματα που δεν ισχύουν. Και λέει μάλιστα ούτε τα μάτια σας να εμπιστεύεστε. Δεν θα αναφέρω ιστορίες τώρα για να μην είμαι κουραστικός, αλλά σας το λέω αυτό τι λένε. Όχι μόνο αυτό που σας είπε κάποιος μην πιστέψετε, και τα ίδια μάτια σας να δείτε, πολλές φορές απατώνται τα μάτια και αισθήσεις ή βλέπετε άλλα αντί άλλων και ερμηνεύετε διαφορετικά τα πράγματα. Και λέει πάρα πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό. Και μετά λέει κάτι πιο ουσιαστικό. Λέει ούτε τα μάτια σας να εμπιστεύεστε, αλλά ακόμη και αν δείτε κάτι, δεν γνωρίζουμε την πρόθεση του άλλου που έκανε κάτι και το κίνητρό του. Μπορούμε να το ξέρουμε. Καρδιογνώστες είμαστε. Ξέρουμε τις προϋποθέσεις που έχει ο καθένας, τις δυνατότητές του. Αυτά, ξέρετε που λέμε, δίνουν τεράστια ελευθερία. Δεν πνιγόμαστε. Ενώ το άλλο λέμε, μα έκανε αυτό, ξέρεις είχε εκείνο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν είναι ωραίο να μην ξέρουμε τίποτα. Αφού δεν ξέρουμε τίποτα και δεν μπορούμε τίποτα, δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Άρα είμαστε ελεύθεροι. Λέει παρακάτω λοιπόν. Δεν γνωρίζουμε την πρόθεση του άλλου. Είναι πράγματι δύσκολο να κρίνει κανείς έναν άλλο, γιατί δεν του είναι δυνατό να ξέρει με τι κίνητρο κάνει τις διάφορες πράξεις του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μας φέρνει ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος. Συμβαίνει, μας λέγει, να πηγαίνουν στα θέατρα και άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στα θέατρα δηλαδή την εποχή εκείνη ήταν κάτι αμαρτώλος, το πούμε. Και να παρακολουθούν την απάτη του κόσμου. Ενώ όμως για τους ανθρώπους φαίνονται να παρακολουθούν αυτά που γίνονται στον κόσμο, αυτοί με τον μέσα άνθρωπο μιλούν με τον Θεό. Και ο Άγιος Δωρόθεος μας λέγει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αδελφοί κάνουν διάφορες πράξεις με απλότητα καρδιάς. Εμείς όμως βλέποντάς τις πέφτουμε στο αμάρτημα της κατακρίσεως και κολλάζουμε ψυχή μας. Μια περίπτωση είναι αυτή που μας περιγράφει ο έγκλειστος Όσιος Ιωάννης. Συμβαίνει κάποτε, λέγει, να γίνεται από κάποιον κάτι με αγαθό σκοπό, αλλά σε αυτούς που τον βλέπουν να μην φαίνεται σωστό. Κάτι τέτοιο έτυχε να γίνει και με κάποιον Άγιο Γέροντα. Περνώντας από τον υπόδρομο την ώρα των αγώνων, μπήκε μέσα με απόλυτη συνείδηση του τι έκανε. Και βλέποντας αυτούς που αγωνίζονταν, ότι καθένας τους προσπαθούσε να ξεπεράσει τους άλλους και να τους νικήσει, είπε με το μυαλό του: «Κοίταξε πόσο πρόθυμα αγωνίζονται οι άνθρωποι του διαβόλου. Πόσο λοιπόν πιο πολύ δεν θα πρέπει να αγωνιζόμαστε εμείς οι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών». Σκεφτόμενος αυτά, έφυγε πιο πρόθυμος για τους πνευματικούς αγώνες από το θέμα που είδε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε με τι μάτια ο καθένας βλέπει. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή και αν μπορούσε να αποκαλυφθούν οι ψυχές του καθενός μας, τι έχει μέσα του, θα παθαίναμε πλάκα. Δεν το αντέχαμε ίσως. Κάτι που βλέπουν κανέναν ταπεινόσχημο να έχει μέσα του χίλια εδώ και να ρωτήσουν αν τους να έχει τέτοια καθόρυβα στην καρδιά του. Δεν ξέρουμε. Και τη μια μέρα και τη μια ώρα είμαστε διάβολοι και την άλλη άγγελοι. Είμαστε τρεπτοί. Δεν έχουμε σταθεροποιηθεί στην αγάπη του Θεού και στο έλεος του. Άρα να είμαστε επικείς και άνετοι. Και αναφέρει ένα παράδειγμα που είναι πολύ συγκλονιστικό. Ακούστε την ιστορία. Λέει, η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση για το θέμα μας είναι η ιστορία του Οσίου Βιταλίου, που όπως μας τη διηγείται ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα, αρχιεπισκόπου της Αλεξανδρίας. Κάποιος, λέει, γέροντας που τον έλεγαν Βιτάλιο και που ησύχασε στη μονή του μοναχού Σερίδου, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν άνθρωπος που είχε φτάσει στο τέρμα των αγώνων του μοναχικού βίου. Κοντά στις άλλες του αρετές δεν ήταν καθόλου εύκολο στην κατάκριση. Φτάνοντας λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, άρχισε να ζει με έναν τέτοιο τρόπο που για τους ανθρώπους ήταν πολύ επιλείψιμος και που έγινε αφορμή να σκανδαλίσει πολλούς. Για το Θεό όμως ήταν πάρα πολύ ευλογημένος. Όταν δηλαδή έφτασε στην πόλη ο Βιτάλιος, που τότε είχε περάσει τα 60, έπιασε δουλειά που την έκανε μάλιστα με πολύ ευσυνειδησία, να απογράφει τις πόρνες των διαφόρων καταγωγείων της πόλης. Φανταστείτε, ένα μοναχό κάνει αυτό τώρα σήμερα. Όταν άρχισε τη δουλειά αυτή, έπαιρνε κατά τα λεγόμενά του 12 οβολούς την ημέρα. Με τον ένα από αυτούς αγόραζε λούπινα που τα έτρωγε μετά τη δύση του ηλίου. Κάνε τέτοια άσκηση. Έτρωγε μετά τη δύση του ηλίου αυτό που έπαιρνε. Τους υπόλοιπους τους έδινε κάθε βράδυ σε διαφορετική πόρνη και τις έλεγε: «Πάρε τους και κράτησε ελεύθερη την απόψινή νύχτα για μένα». Σας άρεσε, ε? Το βράδυ, ποιος θα το άχνει. Δεν είχα και τα γυαλιά μου. Το βράδυ πήγαινε στη γυναίκα και περνούσε ολόκληρη τη νύχτα γονατισμένο σε μια γωνιά του δωματίου της, λέγοντας ασταμάτητα τους ψαλμούς και υψώνοντας παρακλητικά τα χέρια του στο Θεό για λογαριασμό της. Συνήθιζε μάλιστα όταν έφευγε να την βάζει να ορκίζει να μην φανερώσει τίποτε. Θέλοντας εξάλλου ο γέροντας από τη μια μεριά να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων και από την άλλη να απαλλάξει τις ψυχές από την αμαρτία. Προσποιόταν ότι έλεγε στον εαυτό του, έτσι που να τον ακούν όλοι: «Πάμε τώρα, φτωχέ γέροντα, η τάδε σε περιμένει». Ανέφερε το όνομα εκείνη στην οποία πρόκειται να πάει. Σε εκείνους που τον κοροϊδεύαν και τον μάλωναν, απαντούσε, ως σαν να είχε στα αλήθεια κάνει αυτά που τον κατηγορούσαν. «Γιατί», έλεγε, «μήπως και εγώ δεν είμαι από αυτούς που φορούν σάρκα και ποτάσσονται στους νόμους της? ή μήπως μόνο για τους μοναχούς ορίστηκε να μείνουν μακριά από τις ειδονές του σώματος και όχι για όλους? Μήπως και αυτοί δεν έχουν τα ίδια φυσικά πάθη με τους άλλους? Μερικοί το συμβούλευα: παντρέψου μια από αυτές και άλλαξε τη φορεσιά σου για να μην γίνει σε σκάνδαλο στους άλλους, ώστε ούτε ο Θεός να βλασφημείται ούτε πάλι διασύρεται το τίμιο σχήμα των μοναχών. Διαφορετικά το κρίμα όλων των ανθρώπων που σκανδαλίστηκαν από σένα θα πέσει στο κεφάλι σου. Ενώ πολλοί του έλεγαν αυτά, ο γέροντας υποκρινόταν τον οργισμένο και δυσαρεστημένο και φωνάζοντας έλεγε: δεν πρόκειται να σας ακούσω. Τι με ενδιαφέρει αν εσείς σκανδαλίζεστε όπως λέτε? Φύγετε μακριά μου. Έχουμε τίποτα που μας ιδέει? Να ακολουθήσω τη συμβουλή σας και να παντρευτώ μια γυναίκα για να μπλέξω σε ιδιωτικές μέρημνες? Κάτι ήξερε. Να πάψετε να με κοροϊδεύετε και να με συκοφαντείτε. Ποιος σας έβαλε δικαστές μου? Να κοιτάξετε τα δικά σας πράγματα. Άλλος πρόκειται να κρίνει την οικουμένη και θα τους πληρώσει όλους σύμφωνα με τα έργα τους. Πολλοί που άκουσαν τα αυστηρά λόγια και τις κραυγές τους έπαψαν να τον ελέγχουν, κάνοντας τάχα ότι υποχώρησαν μπροστά στην ανέδη και στο θράσος του. Άλλοι πήγαν να μιλήσουν για αυτό στον Όσιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Αλλά αυτός, επειδή είχε πληροφορηθεί από τον Θεό την αρετή του γέροντα, δεν πρόσεχε σε αυτά που του έλεγαν. Ο γέροντας πάλι δεν σταματούσε την εργασία του, παρόλο μάλιστα που για πολλούς αποτελούσε αφορμή ντροπής. Είδατε, όταν υπάρχει κλίση από τον Θεό, το σύστημα του κόσμου πάει περίπατο. Και οι σκανδαλισμοί και χίλια δύο πράγματα. Όταν υπάρχει λόγος Θεού και θέλημα Θεού και υπάρχει χάρη και κλίση για κάποιο λόγο, δεν μπορεί να το μιμηθούμε, έτσι? Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος από τον Θεό. Ο γέροντας πάλι δεν σταματούσε την εργασία. Ναι. Ένα μόνο πρόσεχε, δηλαδή τη σωτηρία των ψυχών. Για όσους τώρα τον κακολογούσαν, προσευχόταν στο Θεό να του συγχωρέσει την αμαρτία. Και αληθινά το έργο του δεν έμεινε άκαρπο. Έγινε αφορμή να σωθούν πολλοί. Και να πως, βλέποντας οι γυναίκες την ολονύχτια στάση του, τη γλώσσα του να ψέλει δίχως τελειωμό τα θεία και την ασταμάτητη προσευχή του για τη μεταβολή τους και τη σωτηρία τους, άρχισε να ζουν σωστά. Άλλες παντρεύτηκαν νόμιμα, άλλες έμειναν άγαμες, άλλες ξεμάκρυναν από τις κακές τους πράξεις, άλλες πάλι εγκατέλειψαν τον κόσμο και διάλεξαν τη μοναχική ζωή. Κανένας όσο ζούσε δεν ανακάλυψε την κρυφή ζωή του, που ήταν τόσο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ούτε πάλι ότι υποκρινόμενος κακή συμπεριφορά άλλαζε στις κακές αυτές γυναίκες στο βίο τους. Στο βίο του Αγίου του Ελεήμονα, η ιστορία του Οσίου Βιταλίου συνεχίζει με αρκετές λεπτομέρειες. Θα δούμε εμείς το τέλος. Μετά από κάποιο, πώς πέθανε αυτός ο Άγιος. Μετά από κάποιο περιστατικό, πολλοί Αλεξανδρινοί μπήκαν στο σπιτάκι όπου έμενε ο Βιτάλιος. Εκεί βρήκαν τον Όσιο να έχει γύρει στα γόνατα και προσευχόμενος να έχει παραδώσει στον Θεό την ψυχή του. Καθώς έσκυψαν, είδαν να είναι γραμμένο: Αλεξανδρινή, μην κρίνετε κάτι πριν της ώρας του, μέχρι που να έλθει ο Κύριος. Στη συνέχεια ο βίος μας διηγείται την κηδεία του Οσίου. Είδατε, μην κρίνετε τίποτα πριν της ώρας του, πριν κοιμηθεί ο άλλος. Δεν ξέρουμε τη ζωή του, πώς μπορούμε να κρίνουμε? Δέστε, αυτός ήταν ο λόγος ύπαρξής του. Και τι συνεχίζει? Τότε, λέγει, στην κηδεία του μαζεύτηκαν και όλες οι παλιές πόρνες για να λάβουν μέρος στην κηδεία. Έφεραν μάλιστα αρώματα και λαμπάδες, κλαίγοντας ταυτόχρονα με όλη τους την καρδιά, γιατί έχραν την πολύ ωφέλιμη διδασκαλία του. Διγόντουσαν επίσης τη ζωή του, λέγοντας ότι απολύτως τίποτα το πονηρό δεν έκανε όταν τις επισκεπτόταν. Να λοιπόν, πού μπορεί κανείς να φανταστεί τι έκανε αυτός? Και τι μαρτυρία έδωσε και τι λόγο έδωσε? Αλλά το πιο συγκλονιστικό δεν είναι αυτό που λέει: μην κρίνουμε κάτι πριν την ώρα τους. Μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα για κάποιον? Μα δεν έχει τελειώσει η ζωή του. Είμαστε ευμετάβολοι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Όχι, δεν έγινε ακόμη κρίση.
Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι: υπάρχει καλή κατάκριση? Δηλαδή, μια κρίση όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, να κρίνεις αν θα έχεις και σπαστά ή όχι, υπάρχει καλή κρίση?
Η κρίση η οποία δεν έχει εμπάθεια μέσα δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι λεπτό αυτό να το διακρίνουμε, να μην είμαστε βιαστικοί και να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην αγγίζει τη συνείδησή μας, ούτως ώστε να έχουμε μια αρνητική προσέγγιση του άλλου. Απλώς λέμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έχω ωφέλεια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Δεν μου ταιριάζει, δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είναι άγιος και αν δεν είναι σήμερα μπορεί να είναι αύριος, να μην αλλάξει η διάθεσή μου του άλλου, να μην το βλέπω χαμηλά, υποβαθμισμένα, υποτιμητικά.
Και το τελευταίο είναι, σε μια περίπτωση που ας πούμε κάποιος έχει σχέση με τον Θεό και αύριο στην χώρα που βρίσκεται γίνεται πόλεμος, αυτός ο άνθρωπος πώς θα πάει αύριο να πολεμήσει και να σκοτώσει άλλον?
Άστα να πάνε είναι αυτό, ξέρω κι εγώ. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Δεν το έμαθα αυτό το Ευαγγέλιο ακόμα. Είναι ένα πρόβλημα. Ένας-ένας. Ναι, πέστε εσείς. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, γιατί το πρόβλημα.
Βάζω εγώ τον άλλον στην κατάσταση να αρχίσει και να κρίνει. Δηλαδή ότι βάζω εγώ το με τις πράξεις μου. Ας είμαι και όπως θέλω εγώ. Είναι καλά.
Τον προκαλώ δηλαδή.
Ναι, δηλαδή δεν είναι αυτό. Είναι μόνο ότι δεν προκαλείς τους άλλους.
Φοβάται μην εκτεθεί ίδια. Δεν πειράζει, να προκαλέσει, δεν χάθηκε ο κόσμος λίγο. Κοιτάξτε, δεν θα προκαλούμε επί τούτου. Θα είμαστε προσεκτικοί. Αλλά δεν θα γίνουμε και υποκριτές. Δηλαδή, το να μην προκαλέσω κάποιον είναι και να μην με κακοχαρακτηρίσει, να μην προσβληθεί η εικόνα μου, ή γιατί σέβομαι τον άλλο? Ή αν σέβομαι τον άλλον, καλώς. Αν το κάνω για να μην έχει καλή ιδέα όλος για μένα, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, και ναι και όχι θα σας έλεγα. Δηλαδή, ασφαλώς θα είμαι ο εαυτός μου, ασφαλώς δεν θα προκαλέσω κάποιον να το φέρω σε δύσκολη θέση, να μην το στενοχωρέσω, να μην το προκαλέσω σε πράγματα που θα του κάνουν κακό, έτσι. Αλλά όμως, έτσι είναι. Ή φοβούμαι μην εκτεθώ, μην έχει κακή ιδέα ή εικόνα άλλος για μένα, ή να έχει κακή γνώμη για μένα. Φοβούμαι τις περισσότερες φορές είναι ο φόβος τι γνώμη θα έχει ο άλλος για μας. Γι' αυτό προσέχουμε και προσέχουμε τόσο πολύ, βάζουμε τόσα αυτιασιδώματα που ξεχνούμε και εμείς το βάθος ποιοι είμαστε. Το καταλάβατε?
Η κατάθεση που έχουμε απέναντι στους γονείς μας λόγω των βιωμάτων που μπορεί να δείχνει σαν παιδιά, αυτό πώς μπορεί?
Κοιτάξτε, είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Μπορεί κάποιο παιδί να έχει περάσει δύσκολα βιώματα και να έχει μέσα του ένα θυμό, μια ωριμία κατάκριση. Κοιτάξτε, ας δείξουμε επίοικια σε αυτό. Και το άλλο είναι ταλαιπωρημένο, είναι ταλαιπωρημένο ψυχούλο, δεν έχει την έννοια μια συνειδητή επιλογή πνευματική, κατακρίνω, αλλά έχει μέσα του την ένταση. Σας είπα ότι πρέπει να μην. Είπαμε, δώσαμε μια γραμμή, αλλά να δείξουμε και κατανόηση. Θα κατανοήσουμε έναν παιδί που έχει αυτή την κατάσταση. Θα το δικαιολογήσουμε. Θα συμφωνήσουμε. Θα ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορία. Πρέπει να δώσουμε και τη λύση. Και η λύση είναι να φτάσει αυτό το παιδί σε σημείο που θα συμφιλειωθεί η καρδιά του με αυτό το γονέα. Θα γνωρίσει ότι έκανε λάθος, αλλά αυτό δεν τον ελευθερώνει ακόμα. Δηλαδή, αν πει σε ένα παιδί ότι έτσι, ότι ρε, εσύ, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι και είσαι άνθρωπος του Θεού, τους γονείς σου, τώρα έχεις καταδικάσει. Γιατί σου λέει, μα καλά, δεν ξέρει αυτός τι πέρασε, τι βιώματα είχα. Θα πει, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Αλλά νιώθεις καλά που το λέει αυτό, θα νιώσει ελεύθερα κάπως. Αλλά πάλι δεν θα ελευθερωθεί. Αυτό που θα ελευθερώσει ο άνθρωπος είναι να φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση τέτοιου είδους, ελεύθερα, όχι με καταπίεση, ούτως ώστε να συμφιλειωθεί και να συγχωρέσει η καρδιά του τον πατέρα και τη μάνα του που κάνει κάποια πράγματα. Αυτό είναι πλήρης ελευθερία. Άρα πάλι καταλήγουμε στη μη κατάκριση. Όχι όμως ως επιβολή, ως επίγνωση. Γιατί λέμε όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι δεν δίνουμε μία εντολή μην κατακρίνετε, αλλά να αποκτήσουμε επίγνωση και το βάθος αυτού του γεγονότος, ούτως ώστε θεληματικά και όρημα να απομακρυνθούμε από αυτή η κατάσταση που μας πνίγει και μας σκλαβώνει. Έτσι.
Είπατε ότι είμαστε συμμέτοχοι σε μία κατάσταση όταν κλαίνει κάποιος, όταν απατάει κτλ. Όταν είμαστε, ως το κλέψιμο, αν είμαστε παρόντες και βλέπουμε τον άλλο να κλέβει, τότε είμαστε συμμετοχοί γενικώς να κλέβει κάποιος, σαν ψυχές, σαν οντότητα.
Περισσότερο αυτό δεν έχει μόνο αυτή την έννοια, αλλά έχει την πνευματική διάσταση. εφόσον είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, ο καθένας επηρεάζει τον άλλο σε πνευματικό επίπεδο. Αν δηλαδή λέει κάποιος θα αλλάξει όλο τον κόσμο, ο κόσμος θα αλλάξει αν ο καθένας μας αλλάξει. Αν δηλαδή εγώ αλλάξω προς το θετικό, συμβάλλω θετικά στο όλο της ανθρωπίνης φύσεως. Καταλάβατε. Αλλά και παράλληλα, αν το πάρουμε και ανθρώπινα και πρακτικά, λέμε καμιά φορά ότι κλέβει ο άλλος, αλλά αν δούμε κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο μπορεί να κλέβουμε κι εμείς. Ή ακόμα και με την ανοχή μας αυτό που κλέβει, για κάποιους λόγους, για να νομίζουμε εμείς κάτι άλλο, είναι ένα κλέψιμο. Κάποιος θα πει, καλά, δεν θα γίνονται κοινωνικά προβλήματα, δεν αντιδράσουμε. Οι πατέρες μας νομιμοποιούν την αντίδραση όταν δεν έχει να κάνει με το να προφυλάξουμε τη δική μας συντεχνία, αλλά τον άλλο που πάσχει. Εμείς αντιδρούμε, ας πάρουμε τώρα τη σημερινή κρίση. Όλοι αντιδρούν γιατί θίγουν τις συντεχνίες τους. Όταν θίγει το άλλος, δεν μιλάνε. Μόλις πλησιάζουν όλοι, στοχοποίησαν, λέγανε όλοι. Αυτή είναι η έννοια. Αλλά η ιστορία πνευματικά είναι, θα αντιδράσω για τον άλλον και όχι για μένα. Όταν άλλος θα αδικείται, θα επαναστατήσω και δυναμικά πολλές φορές. Δικαιολογείται η οργή, λένε οι πατέρες μας, και η αντίδραση για να διαφυλάξουμε τα καλά και τα αγαθά του άλλου. Αλλά εμείς κάνουμε το άλλο. Όταν εμείς θυγόμαστε, αμέσως αντιδρούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Καμιά φορά οι στόμα της αλήθειας κατακρίνουμε, έτσι. Γιατί καλύπτουμε την κατάσταση που είναι αλήθεια.
Έχετε δίκιο. Βαρβάρα, κάτι θα λέγεις εσύ.
Δεν θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν έχουμε δυσκολία με έναν άνθρωπο και έχουμε δυσκολία, δηλαδή και πάθη έχουμε μέσα μας, δεν θέλουμε να το δούμε ή μπορεί ό,τι και να κάνουμε, δεν έχει αποκατασταθεί σχέση. Και έρχεται ένας τρίτος και μας ρωτάει τη γνώμη μας. Εμείς και εσύ μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε λίγο και να πούμε πιο γυμνά κάποια πράγματα, να πούμε τα καλά στοιχεία να προβάλλουμε. Αυτό όμως δεν είναι και λίγο μια υπηρεσία.
Όχι. Κάντο. Αν έχεις τέτοια δύναμη, κάντο.
Μπορείς λίγο πάντα να κάνεις μια συσχέτιση του ήρθα στον κόσμο για να τον σώσω και όχι να τον κρίνω, γιατί το δικαίωμα του Χριστού ή του Θεού να κρίνει τον κόσμο.
Λέει ότι το δικαίωμα ανήκει στον Χριστό της κρίσης. Και ταυτόχρονα λέει ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Με την έννοια πια, η έννοια της κρίσης του δεν έχει να κάνει με ένας δικαστής που είναι σε μια ζυγαριά, στείνει τον άλλο από εδώ και τον άλλο από εκεί. Θα μας κρίνει η αγάπη του. Με την αγάπη του θα κρυθούμε. Όπως λέει, νομίζω, ο Άγιος Αντώνιος, ότι τι σημαίνει ότι θα μας κρίνει ο Θεός με την αγάπη του. Ο Θεός λέει είναι ο ήλιος και είναι πηγή ενέργειας ο ήλιος και ζωής. Για τους ζωντανούς οργανισμούς έτσι είναι, για τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Δηλαδή το ίδιο ο ίδιος ο ήλιος για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι ζωή και τους νεκρούς είναι αιτία αποσύνθεσης. Για τον άνθρωπο που μέσα του δεν έχει καλοσύνη, η αγάπη του Θεού θα τον πνίγει. Θα τον βλέπει ως αποπομπή και όχι ως πρόσκληση, ενώ είναι πρόσκληση. Άρα ουσιαστικά δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να τον σώσει, και η κρίση του είναι η αγάπη του.
Αυτό που είπατε με τον κύριο, την εξήγηση, το ότι δεν ήταν να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο, δεν είχε να κάνει τη στιγμή που είπε ο κύριο.
Και αυτό ασφαλώς, αυτό θα έλεγα συμπληρωματικά, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, επειδή έβλεπε όλους να είναι σε ένα ήθος διαφορετικό, που τους Φαρισαίους να καταδικάζουν, να απορρίπτουν, έρχεται ο Χριστός και λέει: εγώ άλλου σας μεταφέρω. Δεν είναι ο σκοπός του Θεού να καταδικάσει τους ανθρώπους. Αλλά ήρθε στον κόσμο όχι για να χωρίσει ανθρώπους, να βάλει ταμπέλες, να απορρίψει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και όταν λέμε για την κρίση του Θεού, εννοεί για την μέλουσα κρίση, που είπαμε το κριτήριο είναι η αγάπη, και ο Χριστός λέει για την παρούσα ζωή, έτσι όπως ήρθε, δεν ήρθε για να διδικάσει, δεν ήρθε να απορρίψει, αλλά ήρθε να βρει τον τρόπο να σώσει τον άνθρωπο.
Θέλω να ρωτήσω, ανήκουμε όλοι στο ίδιο σώμα Χριστού, βαπτισμένοι και εμείς?
Βαπτισμένοι κανονικά, αλλά και ευάπτιστοι κατά κάποιον τρόπο μέσα στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού.
Κατά κάποιο τρόπο δεν έχει την γνώση και την κάνει κάτι κακό.
Ότι
κάνει κάτι κακό,
συγγνώμη, πιο δυνατό, γιατί σας ακούω. Ναι.
Δεν είναι κυρίω η πόλη ότι κάνει κάτι κακό και προσπαθεί να τη σώσει, να την αλλάξει.
Ναι. Όχι, δεν την κρίνει. Η πορεία είναι ένα αντικειμενικό πραγματικό γεγονός, αλλά δεν την κρίνει μέσα του. Την αποδέχεται, τη δίνει τιμή. Καταλάβατε, η κρίση έχει μια εμπαθή διάθεση απόρριψης του άλλου. Δεν είχε ούτε εμπαθή διάθεση ούτε την απέρριπτε. Και τη έδινε τις δυνατότητες, γιατί πίστευε στις δυνατότητες που έχει να βρει τον Θεό. Καταλάβατε. Πέρασε, ναι.
Ένα τελευταίο ερώτημα, όντως προσωπώντας πάνω μία ύπαρξη εδώ μέσα. Θέλω να ρωτήσω, ίσως κάτι που κανένας δεν το ρώτησε και έχει να κάνει ακριβώς με το τι εστί η αμαρτία. Για διαφόρους μας έχουμε διάφορες εκδοχές. Το βλέμμα Θεού, τι εστί η αμαρτία, γιατί για τη δική μου εκτίμηση η αμαρτία ίσως διχασμός. Διχασμός χρήσεως, δηλαδή διχόνια. Με μία λέξη για μένα αμαρτία ίσως διχόνια. Είμαι άδικη. Στο Θεό δηλαδή εκπροσωπώ ακόμη.
Ναι, είναι σωστό. Η αμαρτία είναι η διχόνοια και το λέμε παρακάτω ο πατέρας μας ότι η κατάκριση οδηγεί στη διχόνοια. Γι' αυτό είναι αμαρτία.
Ναι,
διχόνοια. Διχόνοια και η κατάκριση υπηρετεί τη διχόνοια.
Δηλαδή,
βεβαίως. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πέρασε η ώρα. Άντε, με το καλό. Καλό ευαγγελισμό να έχουμε αύριο. Ευαγγελισμός, καλή είδηση σημαίνει. Άρα η καρδιά μας να πάρει καλή πληροφορία και είδηση ότι ο Χριστός μας συγχωρεί και είναι μέσα μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.